galab wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka v o a oo kaga imaanaya washington waa galabnimo talaado ah bisha juulaay ee sanadka 2023-kana waa 18 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhagaysan doontaan galabtii wararka v o a waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo furtay xarun dhexe ee lagu kaydiyo dawada
in la furo bakhaarkan noocan oo kale ah waa milestone weyn oo ay wasaaraddu xaqiijisay muddo horena soo bilowday waa wax lagu ilaahay lagu shukriyo waa wax loogu mahadceliyo cid kasta oo kusoo qayb qaadatay
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii galka baarista
caqabadaha ugu waaweyn a hor jooga dadka waxa weeyaan kaysaskoodu marka hore yar adagtiin toos usoo jabiyaan waa amisom waxay dhex degan yihiin muqdisho headquarterka xalane marka dadka civilianku ay ku adagtay mar walba si fudud inay kusoo gaaraan xaline
qodobadaasi iyo warar kale warbixinaba waanu idinahay inaa marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka waanu idin akriyo shirkad turkish ah ayaa sacuudi carabiya siin doonta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano waxaa sidaasii shaacisay riyaad kadib booqasho uu madaxweynaha turkiga rajeb tayyib erdogan uu ku tegay boqortooyada sacuudiga dhowr qandaraas oo uu ku jiro heshiiska droonka lala galay shirkadda gaarka loo leeyahay ee baker ayaa la saxiixay intii uu socday kulanka dhex maray erdogan iyo dhexalsugaha sacuudiga maxamed bin salmaan oo isniintii ka dhacay magaalada ku teedsan badda cas ee jiddah waxaa sidaasii sheegay wakaaladda wararka rasmiga ee sacuudi press agency halug bayraktar oo ah madaxa shirkadda soo saarta droonka oo sidoo kalena uu wax ka maamulo wiil uu sadaq u yahay erdogan ayaa qoraal twitterka ay soo dhigeen ugu yeeray heshiiska qandaraaskii ugu weynaa ee dhoofinta dhanka difaaca iyo duulista ee taariikhda jamhuuriyadda turkiya qiimaha uu ku kacayo qandaraaskan weli lama shaacin erdogan oo doorashooyinkii may ku guuleystay muddo xileed kale oo 5 sano ah ayaa ku sugnaa sacuudiga isaga oo bilaabay safar uu ku maraya khaliijka isagoo taageero u raadinaya dhaqaalaha sii xumaanaya ee dalka turkiga hogaamiyaha turkiga ayaa la filayaa in goor dambe oo talaadada maanta ah uu tago dalka qatar hindi sharciyeedka socdaalka dadka sharci darada ah ee britain ee la doonayo in lagu joojiyo kumanaan muhaajiriin ah oo imanaya dalkaasi ayaa ka hor yimid waajibaadka london ka saaran ilaalinta sharciga caalamiga ah qaramada midoobay ayaa arrintan sheegtay maanta hindise sharciyeedkan oo baarlamaanka uu meel mariyey haddana sugaya in si rasmi ah u saxiixo boqor jaarleska 3aad ayaa la micno ah in muhaajiriinta addoomaha ku yimaada loo diidi doono in ay magangeliyo ka codsadaan u k hindise sharciyeedkan waa mid ka mid a ama mid ka hor imanaya waajibaadka dalkaasi sida uu dhigayo xuquuqda aadanaha iyo sharciga qaxootiga waxaana uu cawaaqib xumo ku yeelan doonaa dadka u baahan ilaalinta caalamiga ah ayay yidhaahdeen madaxda xuquuqda aadanaha iyo arrimaha qaxootiga ee qaramada midoobay qoraal ay si wada jira u soo saareen ayay ku sheegeen in sharcigani uu xanibayo in britain ay magangelyo siiso qof kasta oo si aan caadi ahayn u yimaada isagoo soo maray waddan kale xitaa ha ahaato muddo kooban halkaasina aysan kala kulmin cadaadis madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay falker tark iyo madaxa qaxootiga ee qaramada midoobay philip grandi ayaa sheegay in sharcigani uu dadka ka mamnuucayo inay soo bandhigaan sheegashooyinkooda ilaalinta qaxootiga xaalad kasta oo ay ku sugan yihiin uuna abuurayo awood cusub oo xarig ah oo leh kormeer garsoor oo xadidan ergega maraykanka ee cimilada john kerry ayaa u sheegay diblomaasiga ugu sarreeya shiinaha wan yi talaadadii inuu rajaynayo in wax laga qabto qatarta isbeddelka cimilada, taasina ay noqon karto wada iskaashi oo labada wadan ay yeeshaan. John Kerry waxa uu sheegay Wan mar uu booqasho ku tagay Beijing inuu rajaynayo in wadahadalkoodu noqdo mid bilow u ah xiriirka labada dal oo wanaagsanaada oo aan ku ekaanin oo keliya cimilada. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka waxa ay sheegtay in Kerry uu Carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in Shiinaha uu dardargeliyo dhimista qiiqa methane-ka loo yaqaano iyo in wax laga qabto xaalufinta dhirta. Wang waxa uu sheegay in Shiinuhu uu aaminsan yahay in labada dal ay xaal sax ah u heli karaan dhibaato kasta iyadoo loo marayo wadahadal dib loo soo cusboonaysiiyey. Kerry ayaa sidoo kale talaadadii la kulmay ra'iisul wasaaraha Shiinaha Li Jiang, kaasoo sheegay in Mareykanka iyo Shiinaha ay tahay inay xoojiyaan isku duwidda si wax looga qabto caqabadaha halista ah ee isbeddelka cimilada. Wadahadalka talaadada ayaa daba socda kulan Isniintii dhexmaray John Kerry iyo dhigiisa Shiinaha Xie Zhanghu. Kerry ayaa ah mas'uulka ugu dambeeyay ee Mareykanka ee u socdaala Beijing bilihii la soo dhaafay, iyadoo lagu jiro dadaal lagu hagaajinayo xiriirkaasi kadib safaradii xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken iyo xogayaha maaliyadda Janet Yellen. Ruushka ayaa talaadadii sheegay in weerar ay ku qaadeen magaalada Odessa iyo weliba Mykolaiv oo ku teedsan xeebta badda madow ee Ukraine, iyagoo uga argoosanaya weerarkii Isniintii lagu dhaawacay buundada muhiimka ah ee isku xirta Ruushka iyo jasiiradda Crimea. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay bartilmaameedsatay xarumo ku lug lahaa waxa ay ugu yeertay falal argagixisanimo oo waxaanay weeraradaasi fuliyay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxaana goobahaasi ka mid ahaa maraakiib ku xirnayd badda oo ku dhow Odessa iyo kaydka shidaalka ee Ukraine. Weerarkii Isniintii lagu qaaday buundada Crimea iyo Ruushka isku xiraysa ayaa waxaa ku dhintay lamaane, iyadoo ilmo yar oo ay dhaleenna oo dhaawac ka soo gaaray. Sidoo kale waxaa waxyeelo ay soo gaartay dhismaha laamiga ah ee buundada, taasoo joojisay isku socodkii dadka, ayay sheegeen Ruushku. Buundadan ayaa ah marin weyn oo sahayda militariga ay u soo martay ciidamada Ruushka ee ku soo duulay dalka Ukraine. Militariga Ukraine ayaa sheegay in difaacooda cirka ay soo rideen 6 gantaal oo nooca kaliberka loo yaqaano marka lagu daro 20 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo dul heehaabaya magaalada Odessa, balse burburka iyo mowjadihii qaraxa ee la xiriiray ayaa sababay burbur soo gaaray dhismayaasha. Ukraine waxay sheegtay inay sidoo kale soo riday diyaarado aan duuliyo lahayn oo dul heehaabaya gobolka Mykolaiv, iyadoo ay ciidamadu qabteen 30 ka mid ah 36 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah guud ahaan dalka Ukraine. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Mas'uuliyiinta amniga ee maamulka goboleedka Koonfur Galbeed ayaa mar kale la kulmay maamulayaasha iskuulada Baydhabo, waxayna ku celiyeen digniintii ay u jeedinayeen dadka u hoggaansama amarada Al-Shabaab. Dhinaca kale, waxaa weli taagan maalintii 8-aad xayiraadda ay Al-Shabaab ku soo rogeen gaadiidka tagaya Baydhabo. Warbixintan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Atoosh.
Guddiga amniga Koonfur Galbeed ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah maamulayaasha iyo macallimiinta iskuulada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Wuxuu ahaa ujeedada kulanka in iskuulada ay fuliyaan amarka maamulka Koonfur Galbeed ee ahaa inaan la tegi karin goobaha Shabaab ay ku sugan yihiin, dhaqaale la siin karin, iyo awaamirtooda inaan loo hoggaansami karin. Taliyaha booliska gobolka Bay, Amiin Maxamed Daruur, ayaa sheegay qofkii ay u yeeraan Shabaab ee aada inuusan ku soo laaban karin magaalada Baydhabo. Wuxuu kaloo sheegay iskuulada inay yihiin kuwa u dhagan nugul ee qaata awaamirta Al-Shabaab, xilliyada qaarna magacyada iskuulada loo bixiyo in iyagu ay soo dhiibaan sida hadalka uu dhigay.
Dhibaatadana may kooyti ama kooyti madi iskooladii la kasaay oo maga oo mayda rais Arab Lambi maga uu nun kasaana Lambi ya kooyti dhibaatadana al madiisin biirega kooyti dhibaatada.
Wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa sheegay hadda kadib inaan la fiirinayno bixitaanka Shabaab la aado oo keliya, balse la fiirinayo dhaqdhaqaaqyada Shabaab lacag loogu dirayo, isagoona intaasi ku daray in qofkii ay ku caddaato oo Shabaab lacag u dira uu la mid yahay Al-Shabaab.
lankii shabaab beesan diru wali limid ee lan shabaab ah oo to ogaatan la fadagay ku bilaaw lankii shabaab beesan diru oo la halka araga beenta us shabaab diru ilaa hal dollar banaga oo al shabaab way sawte beesada al draaytu beesada lankii nagadahay adeen likii dilaw macallinkaan lankii weeraw kan dawladdu isha qeybna likii dilaw ulaadtan wal barashid lankii diidiyow
وزير عدالة دولة قبلات كونفور قلبة سوماليا حسن عبدقادر وحوكلو عديي ما ملياش اسكولة ده حران اي الشباب اذي ان دوان لحكم دونو
ولا اي الله حكا ارغون ويها قوضا ويشينا دادكنا ويها مبندك اي ولي محكمة دو مركين لسهارا ومحكمة قرصنا رجل جرتين كيف كست اول كراو اولا ان الشباب لكتومي نقضوي معلق اوه كنت اذي وحتن هلوغوه حنقضي نقضوي koon dareer la haqabada nagado ko beesin dareer nagado kiis kasta umuddu way hanban ka waleena la sheegay doona walaaqi us dareeri oo cadeentay wal sharci walaaq walon leey shabaab sharci sheena adigi laakiin shabaabna ma la kaalo ama shabaab kaan meel la kaalo sharciyanu adigi
kulanka ay yeesheen gudiga amniga maamulka Koonfur Galbeed iyo maamulayaasha iskuulada magaalada Baydhabo ayaa ku soo beegmay xilli muddo 10 maalin ka badan magaalada Baydhabo ay ku xiran yihiin maamulayaal iskuul oo tagay deegaanada ay ka taliyaan kooxda Al-Shabaab sidoo kale wali waxa go'doonsan magaalada Baydhabo oo uusan soo galeynin gaadiidka badeecooyinka Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay go'aanka gudiga doorashooyinka hayeeshe waxa dhinaca kale go'aankaasi ka soo horjeestay xisbiga UCD xisbiga kale ee mucaaradka ee wadani ayaa masuuliyiintiisu ay si taxadar leh u sheegeen inay soo saari doonaan mowqifka xisbiga warkan waxa hargeysa nooga soo diray Qadar Maxamed Cabdulle
iyadoo shalay ay soo saareen gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland jadwalka doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda Soomaaliland isla markaana ay u muddeeyeen 28ka bisha December ee sanadkan 2023 in ay qaban doono doorashooyinka ururada siyaasadda Soomaaliland halka doorashada madaxtooyadana ay u muddeeyeen 13ka bisha 12aad ee sanadka dambe 2024 ayaa waxa uu soconayay qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda Soomaaliland shirar joogto ah oo ay kaga arisanayeen muwaqifta siyaasadeed ee go'aankaas ay ka qaadanayaan gudiga fulinta xisbiga siyaasiga ee mucaaradka ah ee Soomaaliland ee UCD ayaa shiray isugu yimaadeen sida lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay waxa go'aanka gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay ku tilmaameen mid cidra isla markaana aan la aqbali karin geesta kale xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani Khadir Xuseen Cabdi ayaa fariin u diray taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadani isaga oo tilmaamay
shalay waxa komishanka doorashooyinku ay soo saareen go'aan ka hadlaya timeline-ka doorashooyinka sidaan la socono maanta Soomaaliland waxay ku jirtaa marxalad aad iyo aad u adag go'aanka ay soo saareen gudiga doorashooyinkuna waa mid keeni kara dhaawac aan Soomaaliland ka soo kaban sidaas daraadeed xisbigu wuxuu si mug leh oo qoto dheer uga tashanayaa go'aankii uu qaadan lahaa isagoo taladana wax ka siinaya taageerayaasha xisbiga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan taageerayaasha xisbiga wadani u sheegayaa inay u diyaar garoobaan go'aanka uu ku dhawaaqi doono murashaxa xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro
geesta kale ururada siyaasadda Soomaaliland oo 10 urur siyaasadeed ka kooban ayaa shir jiraayay oo ay maanta ku qabteen magaalada Hargeysa waxay si weyn ugu soo dhaweeyeen go'aanka gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland oo ay ku tilmaameen mid sharci ah gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka ah Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa tilmaamay in ciire iyo ceeriya ku gadaanay doorashooyinka Soomaaliland ay gudiga doorashooyinka Soomaaliland daha ka fiireen qaateenna go'aan adag oo wax ku oola sida uu sheegay
anigoo ku hadlaya magaca urur siyaasadeedka kaa waxaan si mug iyo miisaan leh u soo dhaweynaynaa go'aankii ka soo baxay gudiga doorashooyinka qaranka shalay ee sar goynayay doorashadii ururada iyo doorashadii madaxtooyada waxaan komishanka ku bogaadinayaa inay ku dhiirradeen inay go'aan qaataan dalkana mugdiga ka saaraan waa tallaabo geesinimo leh oo loo baahnaa meel dambe ku harsanaydna ma jirto muddo sanad iyo badh ah ugu yaraan ayaa khilaafkani taagnaa oo ciiro iyo caad fuulay doorashada la qabanayo tay tahay waxaa khilaaf ka soo baxay shuruucdii waxaa isku beegmay doorashooyinka xilligoodii xisbiyadii waqtigoodii dhammaanayeen xilligii ururada la furayay
وحاسا إشكو عيني بيتقان خلاف كسنة نولش كمية عيب ماله لكن أمضوه ويكيش يا خلافات وحويان خلاف كاسو حكاري إن ورور بوشدين وقلو إن شعبك سمالان كرقيف سمو
جيستا كلا قدوميها الروسية صديد كاه محمود حاش عبدي وحاو فرين ادري مسؤولين تحس بيادة معارض كاه سمالي لان oo ku dhiirigeliyay inay go'aan ka qaadaan
waxaan leeyahay walaaladayada xisbiyada mucaaradka waxaan ka codsanayaa inay arintaa taageeraan aluusha u sii daayaan siyaasadu go'aamo qaraad iyo muwaqif qaraad bay leedahay waxaan doonaynaa doorasho inagu waxaan qolada dibadda tuban misal haddeenu waxa ku jirta ururada iyo xisbiyada mucaaradka in doorasho ay qabsoon waxaan leeyahay walaalayaa si sharaf leh oo aan rafshalahay arinta oo aqbala anigu hadaanu nahay ururka ka waxaanu ka shaqeynaynaa inaan isu jiidno danayaasha aragti baan u wadnay in jadwal laba doorasho leh maantana jadwal laba doorasho soo baxay jadwal laba doorasho waxaanu hoosta ka xariiqaynaa in jadwalka la dhaqan geliyo oo danayaasha iyo dowladda iyo dhammaantood aynu isugu tagno ama dukuraris dambe aynu iska diino arintaas siyaasadda waxaa saldhigu ah inaynu isu tanaasulo
خضر محمد عكولي في اوه هرقيشة
kadna gala socotaana waa VOA Washington. Dawladda Soomaaliya ayaa furtay xarunta dhexe ee keydka dawada munaasabad ka dhacday Muqdisho oo ka qayb galay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre waxa warbixinta nooga soo diray Cabdi Qadir Maxamed Abdulle.
Xarunta ayaa lagu sameeyay dayactir taas oo ahayd xaruntii dhexe ee keydka dawada qaranka. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya Dr. Cali Xaaj oo ka hadlay munaasabadda ayaa xusay in baahi weyn uu qabay wasaaradahan in la hirgeliyo xarunta si loo socdo hubinta daawada timaada Soomaaliya guud ahaan keydka daawada u noqoto bakhaarka weyn ee ahayd xaruntii keydka daawada Soomaaliya
ahmiyadda uu leeyahay keydkan daawada tib in la soo noolayo tib loo furo ee aan oo laga hadda hortay wuxuu naga caawin doonaa keydkan daawada dalka la keeno oo tan inaan la soconno inaan database ka gelinno inaan data ay tahayaan la soconno inaan ka warqabno dalka daawada soo galaysa ayuu nala saacidayaa wuxuu soo gelin doonaa meelaha daawada lagu kaydiyo oo fragmented ahayd oo qolobo meel yar ay wax ku kaydsanaysay wasaaradda caafimaadka laftikeeda dhowr meel ay wax ku kala kaydsanaysay bakhaaro badan ay magaalada dhexdeeda ku lahayd waxay suuragelinaysaa in hal meel la soo keeno temperaturka iyo qualityga lagu kaydin lahaa la ilaaliyo ayay noo suuragelinaysaa in hay-adaha caafimaadka ka shaqeeya sida WHO iyo UNICEF xataa ay qayb ka yeeshaan wadooyinka ay dalka soo gelinayaan ay qolo walba meel ka dhigato ee waxyaabaha nutrition ee nafaqada loogu talagalay qayb laga dhigo ayuu suuragelin doonaa
Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ku bogaadiyay wasaaradda caafimaadka Edward Bega ka geysatay dib u hawlgelinta xaruntii keydkii dhahay daawada Soomaaliya isagoo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre Hussein dib weyn uu ka jiraa arrinta la xiriirta hubinta daawada Soomaaliya
in la furo bakhaarkan noocan oo kale ah waa milestone weyn oo ay wasaaraddu xaqiijisay muddoorana soo bilowday waa wax lagu ilaahay lagu shukriyo waa wax lagu mahadceliyo cid kasta oo bisoo qayb qaadatay iyo sidaan sheegnay cid kasta oo inagu taamaysay oo aan Soomaali ahayn intaba talaabadan waxay xaqiijinaysaa idinkaa sheegay idinka ayaga khibrad iyo aqoon nool waxay qabanaysaa ama ay qaban jirtay hore u qaban jirtay laakiin waxaan ognahay dhammaanteen dhibaatada weyn ee ay dalkeenna ka haystay muddo 30 sano ka badan dawooyin aan cinwaan lahayn oo aan la garanayn oo meel ay naga soo galeen iyo cidda inoo haysa iyo waxayna la garanayn in maal tobatoban cunayna inagu nasay marka cudurro badan oo aan dalkeenna ka jiri jirin way jiraan maayagaa keenay ma wax kalaa keenay I don't know laakiin waxaan anugu gubaawn inay mararka qaarkood tacaysay in farmasiyada lagu gado bur lasoo laga tegay waxyaabooyinka oo dadna bakaaran lageeyey
ugu dambeyntiina Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ugu yeeray dadku inay baneeyaan xarumaha danta guud ee hadda ay degan yihiin si dib loogu howlgeliyo adeegyadii lagu qaban jiray
dadkeennu waxaan u baahanahay inaan u diyaar garowno dowladnimada waxyaabaha nagu diyaar garoobayna waxa ugu horreeya waxa weeye dantii guud dhulkii ama guryihii lagu qaban jiray danta guud ay duruufaha gaarkii ina bideen inaan degno iyo dowlad la-aanta waa inaan ka baxnaa oo u bannaynaa si danta guud ayna u qabto. Haddii aynaan ka bixin danta guud, dowladdii waan u baahannaha. Dowladdii inay shaqaysay rabtaa, xarumo ay ku shaqaysay rabtaa, marka dowladnimadii baan rabaa, adeeg caafimaad baan rabaa, mid tacdeynaan rabaa. Haddana meeshii lagu qan lahaa iyo xarumihii loogu talagalay waan deganaanayaa, sima keenayso. Marka shacabka waxaan ugu baaqaynaa inay ka baxaan banneeyaan si egoo raalli ah oo aan cidi qasbayn inay banneeyaan xarumihii loogu adeegi lahaa ayag loogu adeegi lahaa.
Markay timaado ka hadalka adeega caafimaadka Soomaaliya waa mid ka mid a meelaha loogu baahida badan yahay, waxaana Soomaaliya dowlad la-aantii kadib ka hara qaaday adeeg caafimaad oo si gaara loo leeyahay, taasi oo dhalinyaro badanay dul wareeyaan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Markana dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista, waxaa soo diyaariyay nalana socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Helada dad rayid ah oo ku dhintay ama ku dhaawacmay gacanta ciidamada midowga Afrika ee ka howlgala Soomaaliya ayaa u sheegay galka baarista inay doonayaan in si buuxda loo siiyo magdhow ka hor inta aan la soo gabagabayn howlgalka ATMIS dhammaadka bisha Disembar ee sanadka dambe. Kiisaskan ayaa soo jiitamayay muddo sannado ah, inkastoo qaarkood lagu sameeyey baaritaano dhammaystiran. Ururka Al-Shabaab ayaa dadka rayidka ah ee ku dhinta gacanta ATMIS dhowaan u isticmaalay dacaayad iyo cudurdaar markii ururkaas uu ka hadlayay weerka ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Uganda ee Buulamareer 26-kii bishii May ayna soo dhaafnay. Mid ka mid a dilalka rayidka waxa uu dhacay 10-kii bishii August sannadkii 2021-ka, waxaana uu ka dhacay meel beer ah oo u dhow tuulada Golweyn ee gobolka Shabeellada Hoose kadib isku dhac dhex maray ciidamada Uganda iyo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Ciidamada Uganda ayaa dilay 7 qof oo beeraley ahaa oo bulshada qiimo ugu fadhiyey. Sida ay baaritaan kadib qirteen ciidamada ATMIS oo xilligaasi ku howlgelayay magaca AMISOM, mid ka mid a 7 qof waxaa lagu magacaabi jiray Cumar Xasan Warsame, waxaana uu ahaa mulkiilaha beerta ay inta kale ka shaqaynayeen. Ciidamada dilka geystay waxay ka socdeen dalka Uganda. Maxkamad militari oo waddankaasi ka socota oo fadhiisatay magaalada Muqdisho ayaa ku heshay 5 askari oo reer Uganda ah inay dilkaasi geysteen. 2 ka mid ah waxaa lagu xukumay dil, 3 kalena waxaa lagu xukumay min 39 sano oo xarig ah. AMISOM xilligaasi waxay sheegtay inay ciidankeeda rasaasi isweydaarsadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, 1 askarina uu uga dhintay, mid kalena uu dhaawacmay. Waxayse intaas ku dartay inay qaadayso mas-uuliyadda dhammaan dadka dhintay, sida lagu sheegay war-saxaafadeed soo baxay kadib markii lasoo gebagabeeyey baaritaanka. Maxamed Xasan Maxamuud oo loo yaqaano Avocato Morocco waa qareenka ehelada dadka lagu dilay Golweyn, waxa uu iga sheekeeyey dadaalkii ay mareen sidii ay AMISOM ugu qancin lahaayeen inay qaadato mas-uuliyadda dilka.
Taliska AMISOM markaan u tagnay, iyagu waxay konseen ka qabeen demonstrationka iyo dooda shacabka iyo beerihii iyo xaggaasoo problem ka taagan yahay ay ka qabeen konseen ka qabeen, waxay naga dalbadeen in meydka la duugo. Anaguna waxaan niri meydka lama duugaayo ilaa aan maxaa la yidhaha adka qiratiin meydka inaad disheen, dad innocentiya oo civilian ah oo si ula kaca intentional ah oo aad disheen ood breach garayseen human rightska, maaragtay international human rightska aad maaragtay breach garayseen ilaa aad ka cadaysiin meydka lama duugaayo. Saasaan ku niri statementigiinana aad ka saxdiin. Halkaas ayaa dood dheer nagu dhex martay.
Avocato Morocco ayaa galka baarista u sheegay in qaabka ay AMISOM u sheegayeen sida ay wax u dhaceen isbeddel badan uu ku yimid kadib markii ay tageen Golweyn.
Guddiyay qabteen oo meeshii qoladii kasoo baxday arrinta waxay gaartay AU-day gaartay qoladii mas-uulka ka ahayd. Markay gaareen ayaa waxaa lasoo sameeyey, lasoo form gareeyey guddi 9 ka kooban oo loogu talagalay inay investigation gareeyaan oo fact finders ah wixii dhacay. Kuwaasaa yimid, kuwaasaa marka baaris ku sameeyey, iyaga ayaa caddeeyeen marka arrintaanu inay ay ahayd dadkan dad civilian ah, beerahooda jooga, crossfire na aan ku dhimanin shabaabna aan ahayn gudigaas ay qoladaas ay cadeysay gudigi marka report ay geeyeen oo ay yiri uuna ugu noqdeen ayaa wuxuu noqday in Uganda masuuliyadda saaro in court martial wax la yiraahdo soo diraan oo ay maxkamadeeyaan dadkaas
way marka masuuliyad buuxdana way qaateen bishii November 2022-ka maxkamad military oo fariisatay intii u dhaxeysay 2-12 bishaasi ayaa xukun ku riday shan askari laba kamid ah waxaa lagu xukumay dil saddex kalena waxaa lagu xukumay min 39 sano oo xarig ah 17-ka bishii December 2022-ka mas'uuliyiinta safaaradda Uganda ee Soomaaliya waxay heshiis la saxeexdeen wakiilka 7 qoys ee lagu dilay Galweyn waxaa lagu sheegay heshiiskaasi in kasoo xukunkii dhacay ay ciidamada Uganda bixinayaan $100,000 oo ah kharashkii baxay oo la siinayo ehelada 7 qof waxaana lagu sheegay oo kale in qoysasku ay caafiyeen ciidamada Uganda isla markaana aysan wax dambe ka codsan doonin Maxamed Cabdi Macallin waxa uu ahaa wakiilka 7 qoys ee heshiiskaasi saxeexay waxaa dadka dhintay ka mid ahaa adeerkiis Cumar Xasan Warsane waana wakiilka 7 qof ay u soo wakiisheen inuu xaqooda u raadiyo
waxaa laga qaaday lacag gaaraysa $100,000 oo ku magacaaban expenses aanan magdhowga ahayn meeshaas ay noogu istaagtay ilaa hadda
wax dokumentiya oo ay ku aqbaleen miyay jirtaa inay magdhow bixinayaan
waa word of mouth waxaa
dadka kale ee ku dhintay weerarkaas waxay kala ahaayeen Xasan Maxamed Xaaji Abdullah Abdullah Hilole Mahad Mahmud Hashi Mohamed Usman Ali Sido Mohamed Yunis iyo Haajo Noor Abdirahman Avocato Mohamed Hassan Mahmud Avocato Morocco ayaa galka baarista uga waramay in ay qoysasku mar walba doonayeen in ciidamada Uganda qoraal ahaan ku sheegaan waxa la kala qaadanayo iyo sida loo dhigayo qaabka uu dilku u dhacay taasi oo uu sheegay in xilligaas ay ka warwareegayeen ciidamada AMISOM Avocato Morocco waxa uu sheegay oo kale in maadaama uu dilku ka dhacay Soomaaliya ay muhiim tahay inay dawladda Soomaaliya difaacdo muwaadiniinteeda.
Dawladda Soomaaliya iyada ayaana represent kareysa waxa lala dhigil gareynayaan waa dawlad jurisdiction ka meesha waxa ka dhaceena waa dhul Soomaaliyeed ciidankuna waxay u joogaan dawladda Soomaaliya u joogaan marka anaga waxaan ka rabno waxa waa in official maaragtay politically in arrinta la galo oo loo sheego in aanay suurtagal ahayn in ay shacab inta dilaan oo saas ay uga tagaan inaysan suurtagal ahayn oo arrinta compensationka ay ka qayb qaadato dowladda maaragtay hadda jirtaahu ay u sheegto dowladdaas haddii xariirka ay xumaynayso iyo haday sameynaysaba iyaga og laakiin processkii diplomaasiga ahay inay iyagu galaan haddii ay fulin waayaan ay naga kaalmeeyaan as a legal aid inay naga kaalmeeyaan dacwadahaas aan rabno inaan ku qaadno ciidankaas wadanka jooga maaragtay jibiyay qawaaniinta adduunka ah in wax laga qabto inay naga kaalmeeyaan saas aan dowladda ka rabnaa waana bilaabi doonaa hadda aan London aan jooga ballankeenu wuxuu yahay hadii aan Soomaaliya ku laabto mar dhow inaan arrintaas approach kareyno xukuumadda hadda jirtana u tagno waxaana filayaa inay positive noqon doonto
Aasha Salaad Ciid oo ku nool degmada Dayniile waa hooyada marxuum Cabdi Fataax Salaad Maxamed oo 24 sano jir ahaa markii uu dhimanayay bishii Janaayo 2017 dilkiisa waxaa lagu eedeynayaa ciidamada Uganda ee ku sugnaa deegaanka Arbacow ee duleedka magaalada Muqdisho sarvigaasi oo ka mid ahaa kuwii ay dhowaan wareejiyeen ciidamada ATMIS waxay iga warantay sida uu wiilkeedu u dhintay
wuxuu ka dhacay afkooyii xamar inta u dhaxaysa wadada isfaxarijisa
marka bal shilkani sida uu dhacay faafaa
shilku wuxuu dhacay kulli isagoo kasoo rakaabsaday afkooyii kasoo socda oo xamar usoo rakaabsaday oo wuxuu ka hormaaday gaarigaanoo waa hortoona xamar ka baxda ka hormaaday wadada unbuu ka gooday uu ka laxantayga uu ku qaaday marka
kabacdi maxaa samaysan
maxaa samaynayn baa qadartii ilaahay dhacday maxaa qaban karnaa oo kulli baawurkii markii galabtii laga dayto la soo qabtay xayana soo dhigay maasha Allah qaaday waxba qoraa qaal la qoray waxba la kala gudbiyay kulli baad ma qaadan ku kibaash ka qaadan inta saayilo inta sawadada uga qoraal qaasi waxa socdaan
waagad marka hadda waad ila soo xariirteen guriyahan baad ila soo xariirteen waxa doonaysan kiiska inaad soo noolaysan ujeedada ila soo xariirteen waa maxay
waa kiiska inaan noolaynaa waxa uu ku jiraan kulan ma noola saaro xeer inta lagu gaar ka lagu gaar waxaan
oo ka maxaa doonaysaa hadda adigu hooyahan
waxaan doonaa anoo hooyahan waxaan ku leenahay in wax nala qabto waxaan ku leeyahay in dowladda iyo bixi muslimiin oo dhan waxaan ku leenahay caalamka wax nala qabto xuquuqdiisii meel nala saaro
dhacdo kale oo lagu eedeynayo howlgalka midowda afrika ee soomaaliya waxay dhacday bishii ogost 2017 waxayna ka dhacday meel u dhow tuulada maykaarey oo aan ka fogeyn magaalada garbahaarey ee gobolka gedo halkaasi oo lagu dilay 3 qof oo rayid ah dilka 3 qof waxaa lagu eedeynayaa ciidamada etoobiya ee ku sugan deegaanka garbahaarey ducaale cali muuse waa afayeenka 3 qoys ee ay ka dhasheen dadka dilka loo geystay
waxaa noo sheegay nimankii geel bii meeshii ka fuliyeen meeshiina shabaab iyo nimankii baa ku diriray baa layidhi warka hayo telefoonadoodii baa la waayey sidaasaa lagu reeb qaada sidaas iyadaana nimanka raadkooda ku baxay oo lagu helo magarad dadkii baadiyo meeshii joogay yaana soo sheegay maalinkii habeennimadii in markii nimankii la waayey waa lagu maqan yahay layidhi dadka ayagaaba aagi aaday dadka ayagaa haba soo sheegay magarad
maxaad samayseen
anagu meydka nigi baan soo qaadanay hadee meyd waajib uu leeyahay hadii la helo in la duwaa waajiba waa duuneeyey wadadii uu lahaa baan marinay naxariir baan damacnayn la samayna waa noo suurtageli weyday waan soo baxnay annagoo 7 oday xamar baan nimid safar dheer baan usoo galnay inaan la kulanaan damacnay kulanka isaga ahaa waxaan nimid bishii 10-aad baan nimid ilaa iyo aminkaana wax jawaaba kama hayno haddii 2 dhib baana haysto dhibkii naloo geystay oo dadkii nagala laayay yo annagoo odayaal ahaana xamar godoon ku oho wax nala hadlan aan laanahay 2 dhibna waa qabnaa
maxaad ka doonaysaan amisom atmis baa hadda la yidhahday
atmis waxaan ka doonaynaa magdhow baan ka rabnaa 3 nin oo shacabka ah oo 2 geela ay la joogeen nina dameerka dhaanka u watay oo dulamka iyo baalka gardarada ay ku dileen baan magtoodi ka rabnaa magarad
waayo wax yar iiga sheeg marxumiinta dhintay adoo ku bilaabaya cabdulaahi cusmaan cige daadiisa waad sheegtay 77 sano jiray laakiin caruur ma ka tegay ehelkiisa bal wax yar iiga sheeg tuulada uu ku noolaa
cabdulaahi cusmaan cige waa nin 77 jir ah caruur badan buu leeyahay caruurtiisiba hataa caruuro sii dhalay anigu hadda intaas weyna ma dhihi kare laakiin ninkaasu 20 asagii dadkii dhalay dadkii sii dhalay waa dhin yasaan filaya magarad ninkan kale axmed xuseen cilmi waa cadada kama tegin cabdulaahi nin yar laakiin ninkaas baa dadkiisii iyo agoontiisii ay tuuran tahay ninkan cabdulaahi ah ninkii dhalay oo cali xuseen cilmi la yiraahdo oo axmedna uu la dhashay ninkaas asagana caruurtiisii caruur badan buu leeyahay oo dad waxaa u jooga markay u yaraata 12 qofa oo 2 bahooda
madaxa howlgalka atmis ee soomaaliya maxamed alamiin suweef ayaa galka baarista u sheegay in howlgalku uusan haysanin dhaqaale uu ku wada bixiyo magdhowga iyo xaqsiinta dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay iyo kuwa hantida uga burburtay gacanta ciidamada atmis oo horeyna loo dhihi jiray amisom madaxa howlgalka atmis maxamed alamiin suweef waxa uu galka baarista u sheegay in ilaa haatan ay 2 kiisun ka bixiyeen magdhow madaxa howlgalka atmis ee soomaaliya maxamed alamiin suweef waxaan weydiiyey inta kiis ee xilligan u diiwaan gashan amisom ee ay baarayaan ama lasoo gebagabeeyey kuwaasi oo isugu jira dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay gacanta ciidamada amisom oo haatanna ah atmis
I can say maybe like 74 cases and but the major
waxay la tahay qiyaas ahaan ilaa 4 iyo 7 kiis laakiin shilalka waa weyni waxaan dhihi karnaa waa 5 oo aad loo wada yaqaan sida tan lagu sheegay ee ka dhacday marka laakiin guud ahaan shilalka dhacay waxay ka badan yihiin 7
maxamed alamiin suweef waxa uu ii sheegay in muddada baaritaanka iyo in magdhow la siiyo ehelada dadka dhibanayaasha ah ay muddo dheer qaadato sidoo kale waxa uu ii sheegay in howlgalku uu wax ku biiriyey duugta ama daaweynta kiisas kale waxa uu ii sheegay oo kale in mid ka mid ah waddamada ciidamada u soo diray soomaaliya
ay wax siiyeen ehelada askar Soomaali ah oo la dilay 2018kii. Suweef waxa uu intaas ku daray in wadamada qaarkood ay bixiyaan waxa ugu yeeray excretia payments oo ah lacag uun garasho ah oo aan magdhow ahayn oo la siiyo ehelada dadka u dhig ku soo gaaray. Tusaale ahaan waxa uu soo qaatay $100,000 ee dollar ee la siiyay ehelada dadkii lagu dilay nawaaxiga Golweyn. Waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in ehelada dadka lagu dilay Golweyn aysan helin magdhow. Waxa uu intaas ku daray oo kale in dhowaan mid ka mid ah wadamada ciidamada u soo diray Soomaaliya ay iyaguna wax siiyeen ehelada qof caruur ah oo ku dhintay shil baabuur oo ay ku lug lahaayeen ciidamada AMISOM. Eheladaasi oo uu sheegay in la siiyey $20,000 bishii November ee aynu soo dhaafnay. Waxa uu sheegay in wadamada ciidamada soo diray ee qaarkood go'aansadeen inay si toos ah ula xaaltamaan dhibanayaasha. Hase yeeshee waxaa jira, ayuu yidhi, kiisas la soo gabagabeeyey oo sugaya in lacaga loo helo. Waxaan doonayaa, ayuu yidhi, inaan dedejiyo soo xirista kiisaska dadka ku dhaawacmay iyo kuwa lagu dilay gacanta ciidamada AMISOM. Waxaan doonayaa, ayuu yidhi, inaan arrintaasi dedejiyo si aan miiskayga u nadiifiyo. Maxamed Alamin Suweef waxa uu intaas ku daray in ATMIS aysan lacag u haynin inay magdhow siiyaan ehelada dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay gacanta ciidamada ATMIS oo hore u ahaan jiray AMISOM, balse ay qabteen bandhigyo ama rowshow oo ay doonayaan in wadamada qaarkood ay lacag siiyaan AMISOM si ay iyaguna magdhow siiyaan ehelada dadka dhintay ama dhaawacmay. Waxa uu ii sheegay in wadamada uu xiriirka la sameeyey ay ka mid tahay dalka Imaaraadka Carabta. Maxamed Alamin Suweef waxa uu iga warramay lacagta uu u baahan yahay inta ay leeg tahay.
Estimatively, I can say maybe two million is not a bigger amount, but
waxaan dhihi lahaa ilaa 2 million ma aha lacag badan, laakiin hawlgalku sida hawlgallada kale waxa uu ku tiirsan yahay qaaraanka wadamada aan iskaashiga leenahay oo ay ugu weyn yihiin midowga Yurub iyo Ingiriisku.
But what I'm trying to do is to push other non-classical partners who are very close.
Waxaan samayn doonaa in aan ku cagaadino wadamada aan taariikh ahaan waxba nagu biirin jirin, laakiinse ku dhow Soomaaliya dhinaca xidhiidhka taariikhiga ah iyo dhaqankaba. Tusaale, wadahadal aan dhowaan la yeeshay Abu Dhabi wuxuu lahaa yididiilo in loo bandhigo wadamada Khaliijka. Waan ka shaqaynayaa taas. Waxay ku jiri doontaa halka ugu sarreysa ee waxyaabaha mudnaanta ii leh, sababtoo ah dadkaasi way nugul yihiin waxayna u baahan yihiin taageeradeenna.
Maxamed Alamin Suweef waxa uu carabka ku adkeeyey inaysan jirin cid magdhow ka bixin karta naf baxday. Maxamed Guureed waxa uu horey la taliyay dhinaca farsamada ugu soo noqday qaybta dabagalka iyo falanqaynta ee dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta gacanta ciidamada AMISOM. Waxa uu la soo shaqeeyey intii u dhaxaysay sannadihii 2015 ilaa 2017.
Mahadsantahay Haaruun. Markaan AMISOM aan la shaqeynayay, xogta waxaa loogu soo tabi jiray anagu xafiiskayga wuxuu ahaa Xalane, Force Commander-ka xafiiskiisa, macluumaadka sekretariyadda ka yimaadaan baynu soo gudbin jireen. Markaasaa wala socotid AMISOM operation badan oo offensive ah bay geleen ilaa markii laga soo eego 2016-kii. Marka xog badan ma timaan heleen, laakiin badanka xogta waxay nooga imanaysay miidiyaha, wararka local newska Soomaaliya iyo social mediaha ayay nooga imanaysay. Marmarna u dhici jirtay in Soomaali police kuna soo sheegaan xog accident dhacay oo aanan laakiin AMISOM aan ka helin. Laakiin dib baan ugu noqon jirnay markaan helna informationka miidiyaha, sektoradan weydiin jirnay verification process oo dib u baadhin anagu ku daygaan isku noqonayna in aan xogta xaqiijinayna waxa la sheegay inay dhaceen ama aanay dhaceen. Marka su-aashaada loo fiirsado, sektaradu way kala duwan yihiin macluumaadka inoo soo tabin jireen. Sida loo socotay, sektaradu aad bay u kala mashquulsan yihiin. Sektarka ugu hawl badnaa waxaa sektar 1-ka oo ciidamada Uganda isku ka shaqeeyo. Sektarka labaad wuxuu ahaa sektar 2-6-ka oo Burundiyaad ka shaqeeya. Labadaas sektar waxay kaga duwan sektarada kale. Raashinkooga iyo shidaalkooga Muqdisho looga qaadaa waxaa la geeyay gobolada ay geystaan. Marka waxaa caqabada ku ah markay wadooyinka marayaan in amba wax qar ah loo geliyo, amba dagaal, amba dad wadooyinka jidadkooda yaryar inay dad jiiraan. Marka mar walba xogta waan heli jirnay. Sektarada naga sii fogfog sida sektar 3-ga, 2-ga iyo 5-ka ان حقوقته ذات الرسميه مول بينه ما ايمان جيرين لكن وان هيدي جيرين حتى واحد قدم بيدعان اني سلطه بيان
بروح اشرح ذا شروع ذا اميسوم ها تنع اتمس وغطالة مقدو بحين تقفك اي قهانتو ذا كود انت اما كود عواما
ان حكيس كان سيفيلين كاجو دي تراكي كماركو عبور مي وحق قوانين او حاجي اميسوم ها ديدن بيدلان موجرين marka xafiiskaygu wuxuu ku hawlsamay inuu sameeyo waxa la yiraahdo SOP amba standard operating procedure oo tusaya haddii Amazon dhaawac geysato amba dil amba wax property damage haddii dad wax qalab ay ka jabiyaan sidee u xaqin lahaayeen marka African Union male amba mishinada kale African Union sida South Sudan amba Mali ka jira male ayna procedure marka waxa noqotay inaan anagu develop gareyno marka ka amisom waxaan amisom weyn loo ogaado waxay ku aanu kula jirtay agreement dawladda Soomaaliya federaalka oo taas oo sheegaysa inay aan arimada amisom invitation dawladda aan federaalka Soomaaliya ka helin ku shugan inay amniga Soomaan marka agreement kaas ayaa basis noo ah marka SOP aan anagu develop gareynay waxaan ku xaqnay aan waxa la yiraahdo excretion payment amisom aan wax samadoon ah amba wax niyad wanaaga lacag bixinso laakiin inay dambi qaadanin amba waxa la yiraahdo liability yani qaadanin mas'uuliyadda ka dhacday ciidamada amisom haday khalad galaan waxa ku dabaqmay qawaaniinta wadankooda ay ka yimaadeen qawaaniinta Soomaaliya kuma dabaqmayaan ciidamada amisom marka u timaada dilka aan excretion payment ka loogu tagay ama samadoonka qiimaha ku qiimeenay waxay taban kun wixii daawaca amba property damage na ugu badnaan wuxuu ahaa taban kun amba wixii ka yar inay ciidamada amisom ay ku bixiyaan laakiin intii aan joogay 2015 kii ilaa 2017 kii dhammaadkiisa wax payment ma bixin because amisom ma haysatin capacity amba resource ee lacagta inay ku bixiso
dadka dhibanayaasha ah iyo ehelkooda maxay yihiin caqabadaha ka haysta sida ay cadaaladu heli lahayd
caqabadaha ugu waaweyn ee hor jooga dadka waxa weeyaan kaysaskooda marka hore yar adagtiin toos u soo tabiyaan waa amisom wixii dhexdegan yihiin muqdisho headquarterka xalane marka dadka siviilinku ay ku adagtay mar walba si fudud inay ku soo gaaraan xalane intii oo xafiiskiga ku yaalay markaasasi waa number 1 number 2 na baaritaanku marmar aad buu u raagaa bilo dheer buu qaataa marka intii sugayaan taasina waqti dheer buu qaataa iyo ta saddexaad oo ah marka baaritaanku dhamaado amniga dadkii la xaqi lahaa amisom cases badan oo wali la xaqin amba dadkii wax magdhow laga bixin ayaa jira marka taasina wali way sugayaan dadkii intii aan jiran cases-kii aan ogaa wali magda wax magda may helin oo taasina waxa uu sababa amisom miisaaniyad ku filan oo kaysaska lagu xali lahaa may helin wali
inkastoo ciidamada atmis ay qaateen mas-uuliyadda kiiska golweyn oo ay sheegeen inuu ka duwan yahay kiisaska kale haddana maxamed alamin suweef waxa uu galka baarista u sheegay in ciidamada atmis ay inta badan ku sugan yihiin goob dagaal ama khilaaf ayna ka dhalan karaan dhibaatooyin aan loo qastin sidaasi darteedna ciidamada atmis ay ku adag tahay inay dhabarka u ritaan tusaale ahaan waxa uu sheegay inay jireen 6 qof oo ku dhimatay dagaal dhexmara ciidamada qaybta shanaad ee amisom iyo al-shabaab waxa meeshaas ka dhacday ayuu yiri rasaasi isweydaarsi iyo qarax qofna ma sheegi karo ayuu yiri inay dadkaasi dileen ciidankeena ama inay ku dhinteen qaraxa iyo rasaasta ka yimid dhinaca al-shabaab barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
deed nafaan barnaamijyada iyo wararka VOA waxaa dib ugu la socon kartaa ciwaankeena oo ah voasomali.com markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka waxaa noo soo diyaariyo nolo socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka umuuraha Mareykanka. Todobaadkan waxaynu ku eegaynaa maamulka Biden oo ku dhawaaqay qorshe uu ku caawinayo ardayda ay dawladdu ku leedahay deynta faraha badan oo ay u qaateen si isaga bixiyaan jaamacadaha Mareykanka. Talaabadan ayuu maamulka madaxweyne Biden ku dhawaaqay kadib markii maxkamadda sare ee Mareykanku ay laashay qorshe uu madaxweyne Biden ku doonayay inuu ku cafiyo deymaha ee ardayda ka baxa jaamacadaha dawladda dhexe ee Mareykanku ku leedahay. Qorshahaasi deyn cafinta ayaa haddii uu meel mari lahaa waxaa ardaydan 43 million laga cafin lahaa qofkiiba $20,000 oo deyn ah, halka 20 million oo kale oo arday ah iyana qofkiiba laga cafin lahaa $10,000. maxkamadda sare ayaa go'aankeeda ku sheegtay in maamulka Biden uu u baahan yahay inay kongareesku ansixiyaan barnaamijka deynta ardayda looga cafinayo. Mustafa Cabdi Aadan waa arday maadada cyber security ka dhigta jaamacadda George Washington ee magaalada Washington DC. waxaanu sharxayaa baahiyaha marka horeba keenaya in ardaygu uu qaato deyn fara badan oo hadhow bixinteeda ay ku adkaan karto.
Waddankan America waa adag tahay qofku in uu iskuul aado dhammeeyana asagoo oo aan deyn qaadan. Deyntan waxaa bixiso dowladda America qofka ardayga ah in uu jaamacad aado waddankan America. Qiyaastii waxaa lagu qiyaasaa inay ku baxayso sanadkii lacag u dhaxaysa $40,000 to $60,000. Haddaba waa yar tahay qof middle class ah oo $40,000 to $60,000 haysta ama awooda in uu hal mar waxbarashadiisa ku bixiyo sanadkii. Qofka ardayga ah markuu qaato lacagtaasi deynta ah waxay u sahlaysaa in uu waxbarashadiisii dhammaysto. Waxay ku fiican tahay lacagtaasi deynta qofka ardayga intuu iskuulka ku jiro ama iskuulka dhiganahay. Lagama rabo in uu lacagtaasi bixiyo ama horey bixinteeda ka bilaabo, laakiin waa lacag deyn meel u taalo qofka ardayga markuu iskuulka dhammeeyo. Waxaa laga rabaa lacagtii deynta ahayd inuu bilaabo. Waxaa u sii dheer lacagtii deynta ahayd in ay faa'iido sii korayso oo lacag faa'iido ah laga rabo inuu sii bixiyo, inuu lacagtaasi ardaynimada ah markuu iskuulka dhammeeyo sidii uu iskaga bixi lahaa sida uu dhaqsiyaa badan uu ku dadaalo. Sidoo kaleeto sanadkii lasoo dhaafay 2022 warbixin ay soo saartay wasaaraddu waxay sheegaysay dad u dhexeeya 43 million oo arday ah inay qaatay lacagtaasi deynta ah, ugu yaraan qofkii uu qaatay $40,000. markii qiyaastaasi laga soo qiyaas qaato waxay ku sheegaysaa faa'iidada ay u leedahay qofka ardayga ah ee dhigta jaamacadahaasi. dhinaca kale lacagtan deynta ahi waa deyn lagugu leeyahay oo laga rabo inaad bixisid inta cimrigaada ka dhibanna lagaa rabayo oo aadana marnaba sinna aada ku diidi kari. Marka waa arrin labada dhinac faa'iido iyo culasba leh.
Dowladda ayaa tan iyo markii uu dilaacay COVID-19 waxa ay dib u dhigtay in ardaydu ay bil kasta bixiyaan qayb ka mid ah deynta, waxaana hakadkaasi uu ku egyahay bisha September ee sanadkan. Iyadoo dib u bixinta deynta ay bilaabanayso bisha October, ay arday badani waxa ay ka fikirayaan barnaamijka cusub ee dowladdu ku dhawaaqday iyo waxa ay tahay inay sameeyaan. Axmed Nuur Ugaas oo ka faallooda siyaasadda Mareykanka ayaa sharxaya barnaamijkan cusub ee uu ku dhawaaqay maamulka Biden.
Barnaamijkan cusub ee deyn cafinta ee uu ku dhawaaqay maamulka madaxweyne Biden ayaa ah mid lagu cafin doono deyn gaaraysa ilaa iyo $39 billion oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan arday horey deyman u qaatay. Go'aankan ayaa imaanaya kadib go'aankii maxkamadda sare ee Mareykanku ee bishii hore ku diiday qorshihii hore ee deyn cafinta ee uu soo jeediyey madaxweyne Biden. Waaxda waxbarashada Mareykanka ayaa sheegtay in ay hirgelin doonto qorshe cusub oo deyn cafin ah oo ay ka faa'iideysan karaan ku dhawaad 1 million oo amaah bixiyaal ah oo laga cafin doono qaar ama dhammaan deymaha ay dowladdu ku leedahay. qorshahan cusub waxa uu kaga duwan yahay kii ay diiday maxkamadda sare, waxaana kaas ay maxkamaddu meesha ka saartay lagu cafin lahaa $10,000 shakhsiyaadka qaatay deymaha oo uu soo galo dakhli ka yar $125,000 sanadkii ama qoysaska dakhligoodu ka yar yahay $250,000, halka dadka qaar laga cafin lahaa deyn gaaraysa ilaa $20,000 oo uu dakhligoodu hooseeyo. waxaana isku geyn ka faa'iideysan lahaa qorshahaas arday gaaraysa ilaa iyo 37 million oo qof.
madaxweyne Biden ayaa sheegay in sharciga cusub uu ardayda siin doono dariiqa ugu wanaagsan ee aan weli la tijaabin, kaasi oo ardayda ugu badan u suurto gelinaya in deynta laga dhaafo. qorshahan ayaa waxaa ka mid ah qodob awood u siinaya xogayaha waxbarashada Mareykanka inuu ku hirgelin karo hab ardayda looga fududeynayo deymaha iyo dib u bixintooda. Haddaba barnaamijka cusub yuu xaq u siinayaa in deymaha laga cafiyo lacag intee la'eg ayaa see laga dhaafayaa ardayduse goorme ayay tahay inay deymaha dib u bixintooda bilaabaan. Waa kan mar kale Axmed Nuur Ugaas.
ilaa iyo hadda ma kala cadda dadka deymaha qaatay u qalmi doona in deynta laga cafiyo iyo inta ay la'eg tahay lacagta deynta ee la cafin doono. Waaxda waxbarashada waxay sheegtay inay ku jirto process oo arrintaas weli laga shaqaynayo, marka waxay noqon doontaa dadku inay dib u fiiriyaan ama ay ula socdaan sida ay processkaasi u dhammaystirmo oo loo ogaado lacagaha la iska bixin doonay inta ay la ekaan doonaan iyo dadka u qalmi doona barnaamijkan cusub ee deymaha laga cafin doono. Wuxuuna noqon doonaa processkaasi mid ka duwankii hore oo ma jiri doona deyn hal mar la kansali doona ama qof laga cafin doona, lakin wuxuu noqon doonaa barnaamij si tartiib tartiib ah oo lacago dib u bixina la samayn doono. Sidoo kalena dhowr mar oo hore ayay dowladdu hakad gelisay dib u bixinta lacagta deymaha ah iyo lacagaha dulsaarka ah ee laga qaado ardayda deymaha qaata, laakiin go'aankii maxkamadda sare kadib ardayda deymaha hore u qaatay waxay dib u bilaabi doonaan in ay lacagta iska bixiyaan bisha Oktoobar ee sanadkan. Lacagaha dulsaarka ahna waxay bilaaban doonaan oo interest uu ku socdo bisha sagaalaad ee sanadkan ayay noqon doontaa.
Macda goorta uu qorshaha cusub ee madaxweyne Biden hirgeli doono, laakiin khubarada qaar ayaa qaba in fulinta sharci sidan oo kale ah uu qaadan karo muddo sanado ah. Qaar ka mid ah dadka u duudaya ardayda ayaa ku buurinayay madaxweyne Biden inuu habkan wax ku wado, iyadoo aqalka cad uu sheegay inuu kalsooni ku qabo in qorshahani uu shaqayn doono, laakiin waxaa hubaal ah inuu la kulmi doono caqabado dhanka sharciga ah. Waaxda waxbarashada ayaa kol hore adeegsatay sharciga tacliinta sare si ay u baabi'iso deymaha ardayda, laakiin weli ma aysan gaarsiisnayn heerka deynta ee xilligan laga hadlayo. barnaamijka umuraha Maraykanka dhegeystayaal waa naga inta. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo barnaamijkii umuraha Maraykanka aanu intaasi kaga gudubno. Markana gabagabadii idaacaddan ku sii dhawaanaynaa qodobada wararka caalamka ugu waaweyn. Haddii aan idin dulmaro, shirkad Turkish ah ayaa Sacuudi Carabiya siin doonta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska. Waxaa sidaasi shaacisay Riyaad kadib booqasho uu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ku tegay boqortooyada. Dhowr qandaraas oo uu ku jiro heshiiska droneka ayaa lala galay shirkad gaar loo leeyahay oo lagu magacaabo Baker, waxaana la saxiixay intii uu socday kulan dhex maray Erdogan iyo dhexal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan Isniintii. Hindisa sharciyaadka socdaalka dadka sharci darrada ku galaya Britain ee la doonayo in lagu joojiyo kumanaan muhaajiriin oo imanaya dalkaasi ka hor waajibaad ayaa waxay ka hor imaaneysaa waajibaadka London ka saaran ilaalinta sharciga caalamiga ah. Qaramada Midoobay ayaa arrintaasi ka dhawaajisay maanta. Hindisa sharciyaadkan oo baarlamaanka uu meel mariyay ayaa si rasmi ah waxaa u saxiixi doona boqor Charles, oo waxaana taasi la micno tahay in muhaajiriinta doomaha ku yimaada Britain loo diidi doono inay magangeliyo ka codsadaan UK. Ergaga Maraykanka ee cimilada John Kerry ayaa u sheegay diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Wang Yi talaadada maanta ah inuu rajaynayo in wax laga qabto khatarta isbeddelka cimilada, taana ay noqon karto waddo iskaashi oo labada waddan dhex marta. John Kerry ayaa u sheegay Wang mar uu booqasho ku tegay Beijing inuu rajaynayo in wadahadalkoodu noqdo mid bilow u ah xiriirka labada dal oo wanaagsanaada oo aan ku ekaanin cimilada. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Maraykanka waxay sheegtay in Kerry uu Carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in Shiinuhu uu dardar geliyo dhimista qiimaha waa dhimista qiiqa methane-ka loo yaqaano iyo in wax laga qabto xaalufinta dhulka dhirta. Wang waxa uu sheegay in Shiinuhu uu aaminsan yahay in labada dal ay xaal sax ah u heli karaan dhibaato kasta iyadoo loo marayo wadahadal dib loogu cusboonaysiinayo. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaana, markan dhinacii heesaha.
Yaa
dadka macaan ee cabdi cali baacalwaan iyo hiba nuura waxay gabagabo ahaayeen إذا عدني قلبنا من تنعوه تدور فيني ومركلها وذا كل مدوننا نبت كليه.